Գլուխ 11-րդ. Վեպի նոր գլուխը որոշ չափով նման է պիեսի մինոր գործողության։ Եվ երբ, ընթերցող, այս անգամ վարագույրը բաց անեմ, պատկերացրու Միլքոտի Գեորգ հյուրանոցում մի սենյակ, որի պատերը պաստառած են մեծ զարդանկարներով, ինչպես սովորաբար լինում են հյուրանոցներում։ Տեսնում ես գորգ, կահույք, զարդարանքներ օջախի վերևում, գրավյուրներ, ներառյալ Գեորգ III-ի, Ուելսի իշխանի, գեներալ Ուոլֆի մահը պատկերող փորագրանկարները։ Այս բոլորը լուսավորում են նավթի լամպը, որը կախված է առաստաղից, և օջախի պայծառ կրակը, որի մոտ նստել եմ գլխարկով և թիկնոցով։ Ձեռնամուշտակս ու հովանոցս սեղանի վրա են, և ես տակացնում եմ խոնավ հոկտեմբերյան օրվա 16 ժամվա ճանապարհորդությունից թմրած ու սառած մարմինս։ Լոութենը թողեցի առավոտյան ժամը 4-ին, իսկ Միլքոտի քաղաքային ժամացույցը հենց նոր խփեց 8-ը։ Թեև ընթերցող, թվում է, թե լավ եմ հարմարվել, բայց իրականում հոգեպես անհանգիստ եմ։ Ենթադրում էի, որ երբ տեղ հասնեմ, որևէ մեկը ինձ կդիմավորի։ Հուզմունքով նայում էի շուրջս, երբ ներքև էի իջնում փայտե սանդուղքով, որը հյուրանոցի սպասավորը իմ հարմարության համար դեմ էր տվել դիլիժանսին։ Սպասում էի, որ կլսեմ անունս ու կտեսնեմ ինչ-որ կարգ, որը պատրաստ էր ինձ տանելու Թորնֆիլդ։ Սակայն ոչ մի բան չէր երևում։ Եվ երբ սպասավորից հարցրի, թե արդյոք Ջեյն Էյրին հարցնող չի եղել, ստացա բացասական պատասխան։ Ուստի ստիպված խնդրեցի հյուրանոցում տալ մի առանձին սենյակ։ Եվ ահա այստեղ սպասում եմ, մինչ ամեն տեսակի կասկածներ ու երկյուղալից զգացումներ անհանգստացնում են ուղեղս։ Անփորձ մի երիտասարդի համար շատ տարօրինակ զգացում է, երբ իրեն բոլորովին մենակ է տեսնում աշխարում։ Հոսանքով կտրված բոլոր տեսակի կապերից նա որոշակի չգիտի, արդյոք կհասնի այն նավահանգիստը, ուր նա ուղում է իր քայլերը, և միաժամանակ բազմաթիվ խոչընդոտներ անհնարին են դարձնում վերադարձը դեպի անցյալը։ Արկածների հմայքը, ճիշտ է, հաճելի է դարձնում, իսկ հպարտության բոցը ջերմացնում է այդ զգացումը։ Բայց հետո երկյուղը նորից է հուզում այն, և երբ կես ժամ անցնելուց հետո ես կրկին մենակ մնացի, սարսափը բոլորովին պատեց ինձ։ Վերջապես ինքս ինձ ստիպեցի զանգ տալ։ «Այստեղ, մոտիկ, Թորնֆիլդ կոչված տեղ կա՞», հարցրի սպասավորից, որը արձագանքեց իմ կանչին։ «Թորնֆիլդ? Չգիտեմ, օրիորդ, հիմա գինետանը կհարցնեմ»։ Նա անհետացավ, բայց անմիջապես վերադարձավ։ «Ձեր անունը Էյր է, միս»։ «Այո»։ «Մեկ այստեղ ձեզ է սպասում»։ «Վեր թռա, վերցրի ձեռնամուշտակս ու հովանոցը և շտապեցի դուրս գալ միջանցք»։ Մի ինչ-որ մարդ կանգնած էր բաց դռան մոտ, իսկ լամպով լուսավորված փողոցում աղոտ նշմարվում էր մի միաձի կարգ։ «Սա երևի ձեր ուղեբեռն է»,» ասաց այդ մարդը կտրուկ, երբ տեսավ ինձ, մատնացույց անելով միջանցքում դրած ճամբրուկը։ «Այո»։ Նա ճամբրուկը տեղավորեց կարգի մեջ, որ ավելի շուտ նման էր կարեթի։ Նստեցի և ես, նախքան դռնակը կծածկեր։ Հարցրի նրան, հեռու է արդյոք Թորնֆիլդը։ «Վեց մղոն կլինի»։ «Իսկ քանի ժամում կհասնենք»։ «Մոտ 1:30»։ Նա կարգի դռնակը ամրացրեց, բարձրացավ իր տեղը, և մենք շարժվեցինք։ Հանգիստ առաջ էինք գնում, և ես առատ ժամանակ ունեի մտածելու։ Գոհ էի, որ վերջապես իմ ճամփորդությունը մոտենում է վախճանին, և հենված այդ հարմար, բայց ոչ շքեղ կարգին, անձնատուր եղա իմ խոհերին։ «Երևի», մտածում էի ես, «դատելով ծառայի ու կարգի հասարակ տեսքից, միս Ֆերֆաքսը պերճաշուկ կին չէ»։ «Ավելի լավ. Ես մի անգամ արդեն եղել եմ հարուստ մարդկանց շրջանում և շատ դժբախտ զգացել. Բայց միթե միսիս Ֆերֆաքսը մենակ է ապրում այդ փոքրիկ աղջկա հետ. Եթե մենակ է և գոնե փոքրի շատ է սիրալիր է, ես հավանաբար կկարողանամ նրա հետ յոլա գնալ. Ես կանեմ, ինչ որ կարող եմ. Բայց ինչքան ցավալի է լինում, երբ արածդ մնում է անպատասխան»։ «Լոուդում, իսկապես ես այդպիսի որոշում ընդունեցի»։ «Կիրառում էի այն, և լավ արդյունքի հասա»։ Սակայն միսիս Ռիդը, հիշում եմ, արհամարանքով միշտ հետ էր վանում իմ արածները։ Դա աստված, որ Միսիս Ֆեյրֆաքսը մի երկրորդ Միսիս Ռիդ չդառնա իմ գլխին։ Բայց եթե դառնա, ես պարտավոր չեմ մնալ նրա մոտ։ Ծայրահեղ դեպքում նորից հայտարարություն կտամ։ Հետաքրքիր է, ինչքան ենք այժմ ճանապարհ կտրել։ Ես պատուհանը իջեցրի և դուրս նայեցի։ Միլքոտը մնացել էր հետևում, դատելով լույսերի քանակից։ Դա պետք է, որ մեծ տեղ լիներ, շատ ավելի մեծ, քան Լոութնը։ Այժմ մենք, ինչքան կարողանում էի տեսնել, գտնվում էինք ինչ-որ արոտավայրի մեջ և ամենուրեք երևում էին ցրված տներ։ Զգում էի, որ մենք գտնվում ենք Լոուդից բոլորովին տարբեր, ավելի բազմամարդ, թեև պակաս գեղատեսիլ, ավելի աշխույժ, բայց պակաս ռոմանտիկական վայրում։ Ճանապարհները անանցանելի էին, գիշերը մառախլապատ։ Կարապանը ողջ ճանապարհին ձին քշում էր շատ դանդաղ, և 1.5 ժամը, հավատացած եմ, դարձավ 2 ժամ։ Վերջապես նա դարձավ դեպի ինձ ու ասաց. «Հիմա Թորնֆիլդից այնքան էլ հեռու չեք»։ Նորից դուրս նայեցի։ Անցնում էինք եկեղեցու մոտով։ Երկնքի ֆոնի վրա տեսա ցածրիկ աշտարակը, որի զանգերը խփում էին քառորդ։ Բլրի լանջին տեսա նաև լույսերի մի փոքր խումբ։ Դա երևի գյուղ կամ գյուղակ էր։ Մոտ 10 րոպե հետո կարապանն իջավ ու բաց արեց դարպասը։ Ներս մտանք, և մեր հետևից դռները փակվեցին։ Դանդաղ բարձրացանք ծառուղով ու հասանք մի տուն։ Մի պատուհանի վարագույրների միջից մոմի լույս էր երևում։ Բոլոր մնացածները մութ էին։ Կառքը կանգ առավ մուտքի մոտ։ Աղախինը բաց արեց դուռը։ Կառքից իջա ու ներս մտա։
«Խնդրեմ, այս կողմ, օրիորդ»,
ասաց աղջիկը, և ես հետևեցի նրան բազմաթիվ բարձր դռներ ունեցող քառակուսի դահլիճի միջով։ Հետո նա տարավ մի սենյակ, որտեղ մոմերի ու օջախի կրակի ուժով լույսերը սկզբում ինձ կուրացրին, քանի որ 2 ժամվա ընթացքում աչքերս ընտելացել էին խոր խավարին։ Երբ լույսին ընտելացա, աչքերից ներկայացավ մի հարմարավետ ու հաճելի պատկեր։ Դա մի հանգստավետ փոքրիկ սենյակ էր։ Հրավառ օջախի մոտ դրված էր մի կլոր սեղան։ Հնաձև ու բարձր մեջք ունեցող բազկաթոռին նստած էր մի շատ մաքուր փոքրիկ ծերկին, որի գլխին կար որբևայրի կնոջ գլխադիր։ Հագին մետաքսե սև զգեստ ու ձյամպ է սպիտակ մարմաշե գոգնոց։ Հենց ճիշտ այդպիսին էի պատկերացնում Միսիս Ֆեյրֆաքսին, միայն ավելի պակաս վայելչատես ու ավելի մեղմ հայացքով։ Նա զբաղված էր ձեռագործով։ Մի մեծ կատու հանդիսավոր կերպով բազմել էր նրա ոտքերի մոտ։ Կարճ ասած, ոչինչ չէր կարելի ավելացնել ընտանեկան հանգստության այդ իդեալին։ Ավելի հանգստացուցիչ հանդիպում նոր ժամանած դաստիարակչու համար հազիվ թե հնարավոր լիներ պատկերացնել։ «Այստեղ ձեզ չէր խոցում ոչ մի հոյակապություն, չէր ճնշում ոչ մի ճոխություն»։ Երբ ներս մտա, ծերկինը վեր կացավ տեղից։ Շտապ ու բարեհամբույր կերպով առաջ գալով դիմավորեց ինձ։
«Ինչպես եք զգում ձեզ, սիրելիս»։
«Վախենում եմ, ճամփան տախտկալի եղած լինի ձեզ համար»։ «Ջոնը չափազանց դանդաղ է քշում»։ «Երևի սառել եք, մոտեցեք օջախին»։
«Միսիս Ֆեյրֆաքս, հավանաբար»։
«Հարցրի»։
«Այո, ճիշտ եք, նստեցեք»։
Ինձ տարավ իր բազկաթորի մոտ։ Հետո սկսեց հանել շալես ու բաց անել գլխարկից ժապավենները։ Ես խնդրեցի, որ նեղություն չկրի։
«Օ, ոչ մի նեղություն, ձեր ձեռքերը ցրտից համարյա թմրել են»։ «Լի, շտապ պատրաստեք մի քիչ տաք գրոգ ու 1-2 սենդվիչ»։ «Ահա մառանի բանալիները»։
Եվ գրպանից հանեց տնային բանալիների մի ամբողջ կապոց ու հանձնեց աղախնին։
«Դե, մոտեցեք օջախին»։
Շարունակեց նա։
«Դուք ձեր ուղեբեռը հետներդ բերել եք, չէ՞ սիրելիս»։
«Այո, տիկին»։
«Հիմա կկարգադրեմ, որպեսզի ուղեբեռը տանեն ձեր սենյակը»։
Ասաց նա և հապճպ քայլերով դուրս գնաց։ «Նա ինձ հետ վարվում է որպես հյուրի»,  մտածեցի ես։ Այդպիսի ընդունելություն չէի սպասում։ Նախատեսում էի, որ կհանդիպեմ միայն սառնության ու ձգվածության։ Սա այն չէ, ինչ լսել եմ դաստի արագչուհիների ընդունելության մասին։ Սակայն դեռ շատ վաղ է ուրախանալ»։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը վերադարձավ։ ինքն իր ձեռքով սեղանի վրայից հավաքեց ծեռագործը և 1-2 գիրք, որպեսի տեղ ազատի սկուտեղի համար, որը լին ներս էր բերել, և ապա անձամբ հյուրասիրեց ինձ. Ես բավականին շփոթվել էի, որ դարձել էի այնպիսի ուշադրության առարկա, որին ես առաջ երբեք չէի արժանացել, այն էլ ինձ վարձող ու ինձնից բարձր անհատի կողմից. Բայց քանի որ նա ինքը, երևի, իր արածին ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, որոշեցի, ավելի լավ է հանգստությամբ ընդունել նրա սիրալիրությունը. «Հաճույք ունենամ այս գիշեր տեսնել Miss Fairfax-ին»? Հարցրի, երբ կերել խմել էի այն, ինչ նա ինձ առաջարկել էր.
«Ինչ ասացիք, սիրելիս»? «Ես մի փոքր խուլ եմ»,»
պատասխանեց բարիտիկինը, մոտեցնելով ականջը իմ բերանին. Ես կրկնեցի հարցն ավելի պարզ կերպով.
«Miss Fairfax»?
«Ո, դուք նկատի ունեք Miss Varans-ին»?
«Varans ձեր ապագա աշակերտուհու ազգանունն է»։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն նա ձեր աղջիկը չէ»։
«Ոչ, ես ընտանիք չունեմ»։
Սիրով կշարունակեի իմ առաջին հարցաքննությունը և կհարցնեի, թե ինչ կապ կա Miss Varans-ի և նրա միջև, բայց հիշեցի, որ անքաղաքավարություն կլինի շատ հարցեր տալ. Բացի այդ, համոզված էի, որ ամեն ինչ իր ժամանակին կպարզվի։
«Այնքան ուրախ եմ»,»
շարունակեց նա, հենց որ նստեց դիմացս և կատվին վերցրեց ծնկների վրա։
«Ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք եկաք, շատ հաճելի կլիներ միասին ապրել. Այստեղ անշուշտ միշտ էլ լավ է. Թորնֆիլդը հիանալի հին տուն է»։
«Ճիշտ է, վերջին տարիներս անուշադրության է մատնված, սակայն տակավին հաճելի վայր է»։
«Բայց և այնպես, դուք գիտեք, որ ձմեր ժամանակ սարսափելի մենակություն է զգում ամենաշքեղ բնակարաններում անգամ»։
«Լին անշուշտ լավ աղջիկ է, իսկ Ջոնն ու իր կինը միանգամայն հարգարժան մարդիկ, բայց հասկանում եք, նրանք միայն սպասավորներ են և չես կարող նրանց հետ խոսել որպես քեզ հավասարների. միշտ հարկավոր է պահպանել պատշաճ տարածություն, այլապես հեղինակությունդ կկորցնես»։ «Անցյալ ձմեր»?
«Սարսափելի դաժան ձմեր էր, եթե հիշում եք, երբ ձյուն չէր գալիս, տեղում էր անձրև ու քամի»։
«Նոյեմբերից մինչև փետրվար, բացի մսագործից ու փոստատարից, ոչ մի շունչ այս տանը չէր երևում, և ես գիշերները նստելով մենակությունից ընկնում էի մելամաղձության մեջ. Լին երբեմն ինձ համար կարդում էր, բայց չեմ կարծում, որ դա առանձնապես նրա սրտով էր. Նա իրեն բանտարկված էր զգում. Գարնանն ու ամրանը այստեղ ավելի լավ է. Արևի լույսն ու երկար օրերը այնքան զանազանություն են մտցնում»։ «Իսկ հետո, հենց այս աշնան սկզբին, եկան փոքրիկ Ադել Վարանսը և իր դայակը. երեխան միանգամից կենդանություն է մտցնում տան մեջ. Հիմա էլ դուք եկաք, և ես բոլորովին ուրախ կլինեմ»։ Սիրտը սիրոք ջերմություն զգաց այդ արժանավայել տիկնոջ խոսքերից։ Ես աթոռս մի փոքր ավելի մոտեցրի նրան և անկեղծ ցանկություն հայտնեցի, որ իմ ընկերակցությունը հաճելի կլիներ նրա համար այնպես, ինչպես ինքը նախատեսում էր։
«Բայց այս գիշեր ես ձեզ երկար չեմ պահի»,»
ասաց նա։
«Հիմա ժամը 12-ին մոտ է, ամբողջ օրը ճանապարհին եք եղել, երևի հոգնածություն եք զգում. Եթե ձեր ոտքերը լավ տաքացան, ցույց կտամ ձեզ ձեր ննջարանը. կարգադրել եմ, որ ձեզ համար սենյակ պատրաստեն իմի կողքին. Միայն սենյակը փոքր է, բայց կարծում եմ, որ դա ձեզ ավելի դուր կգա, քան գլխավոր մուտքի սենյակներից որևէ մեկը. Իհարկե, նրանք ունեն ավելի գեղեցիկ կահույք, բայց շատ մռայլ են, ու մեկուսի. ես ինքս երբեք այնտեղ չեմ քնում»։
Ես շնորհակալություն հայտնեցի այդ ուշադիր ընտրության համար, և քանի որ իրոք հոգնած էի երկար ճամփորդությունից, պատրաստակամություն հայտնեցի առանձնանալ իմ սենյակում։ Նա վերցրեց մոմը, և ես հետևեցի նրան։ Նախ գնաց տեսնելու, փակ են արդյոք մուտքի դռները։ Բանալին կողպեքից հանելուց հետո սանդուղքով ինձ առաջնորդեց վերևի հարկը։ Սանդուղքը և բազրիկները կաղնուց էին։ Աստիճաններին նայող լուսամուտը բարձր էր ու վանդակավոր։ Եվ լուսամուտը, և երկար միջանցքը, որի մեջ բացվում էին ննջարանի դռները, ավելի շատ նման էին եկեղեցու, քան տան։ Աստիճանների վրա և միջանցքում սառն էր, ինչպես ներքնատանը, որ հիշեցնում է անդուր դատարկություն ու մենակություն, ուստի ուրախացա, երբ վերջապես մտա սենյակս, որը փոքր էր և կահավորված էր ժամանակակից սովորական ոճով։ Երբ Mrs. Fairfax-ը բարի գիշեր մաղթեց ու հեռացավ, ես դուռը կողպեցի, շուրջս նայեցի։ Այդ փոքրիկ սենյակի ուրախ տեսքը որոշ չափով ջնջեց այն տարօրինակ տպավորությունը, որ ստացել էի լայն դահլիճից, ընդարձակ մռայլ սանդուղքից և երկար ու ցուրտ միջանցքից։ Եվ ես հիշեցի, որ ֆիզիկական հոգնածության ու մտատանջության օրից հետո, վերջապես, հասա ապահով մի նավակայան։ Երախտագիտության պորտքում նուժեղ էր սրտումս։ Չոկեցի մահճակալի կողքին, առաքելով ջերմ շնորհակալություններ նրան, ում պետք էր։ Չմոռանալով, վեր կենալուց առաջ աղերսել օգնություն կյանքիս հետագա ճանապարհին և ուժ, որպեսզի արժանի լինեի այն գթասրտությանը, որն այնպես անկեղծորեն շնորվել էր ինձ, բայց որը դեռ ոչնչով չէի փոխհատուցել։ Այդ գիշեր մահիճս փշերչուն էր։ Մեկուսացած սենյակս ահուսարսափ չէր ներշնչում։ Հոգնածու գոհ, շուտով առողջ քուն մտա։ Երբ արթնացա, արդեն լույս էր։ Սենյակը շատ պայծառ ու փոքր երևաց, մանավանդ որ արևի շողերը լուսամուտի կապույտ չթե վարագույրների միջից ներս էին թափանցում և լուսավորում պաստառած պատերն ու գորգապատ հատակը։ Այս բոլորն այնքան տարբեր էր Լոուդի հատակի մերկ տախտակներից ու ծեփած կեղտոտ պատերից, որ ես հոգեպես աշխուժացա։ Երիտասարդությունը շատ զգայուն է արտաքին աշխարհի հանդեպ։ Ես մտածեցի, որ կյանքի մի հրաշալի շրջան է սկսվում ինձ համար։ Մի շրջան, որն ունենալու է ոչ միայն իր փշերն ու դժվարությունները, այլև իր ծաղիկներն ու հաճույքները։ Ինձ թվում էր, որ իմ մտավոր ուժերը, պարագաների փոփոխումից աշխուժացած, նոր հույսեր առաջացրին իմ մեջ։ Չեմ կարող որոշակի ասել, թե ինչ էի սպասում, բայց սպասում էի ինչ-որ հաճելի բան։ Գուցե ոչ այսօր, և ոչ էլ մի ամիս հետո, այլ անորոշ ապագայում։